Añaperrik mundu oso zendu nahi dik Dena dau ekinik badoa jarritako ilotik
Ezin bezen aldatu
Ta gure patua da sinatu
Dena berdina behatu
Gure zinuak jamarka gaitu
Gaurko biodiskografian, autobiodiskografian, Xavier Olazabal daukagu, Iturrama Institutoko irakaslea, musika irakaslea, eta Iruña taldeko dantzaria eta musikaria egunon, eta ongi etorri.
Egunon guztiri.
Bueno, dantzaria esan dut, bai, eta musikaria ere txistua jotzen duzu, baino ez bakarrik txistua.
Ez, ni Iruña taldean, pues ja, badira urte dexente sartu nintzela, 15 urtez gora, eta ni musikari bezala sartu nintzen, berez txistulari bezala, baina, bueno, pues, fanfarrean txisturik ez da izaten normalean, eta akordeonista bezala sartu nintzen, biagetan ere aritzen naizenez, ba, akordeonista bezala sartu, eta bai. Hartan darra igu.
Eta dantzari bezala, noski, eta duela 15 urte bezain trebe. Edo hobe, jarritzen duzu.
Hombre, espero dut, bai ez, zergoen dela 15 urte ez nuen dantzatzen. Dantzara beranduago sartu nintzen, orduan, pues, alako zerbait.
Aurresku batean oraino iristen zara, kopetaraino.
Bai, zaude hortan, ez da, ez oso gutxi. Ez ni ez naiz, era hortako
dantzari.
Ez, ni nahiko zaharra pastrosoagoa naiz.
Bai, haizu, gero joko duzu txistua zuzenean,
esantzenean,
eramango dut, eta, bueno, danborra ere ekarri duzu, beraz, zuzeneko musika entzuteko parada izanen dugu zure eskutik. Haizu, sarrerako honetan, egan, ekarri diguzu, zu jaio gabea zinen, Xabier Saldias batetik bestera herrietan, berbena guztietan ari zela.
Bai, eta nik izan hau asko miresten dut, pues, bizitza musikaren bitartez, musika eginez, atera duelako aurrera, beti ilusioz eta ederki kantatuz.
Bai, entzun da zagun apur batean. Irratian sartu nintzenean, bueno, anekdota kontatuko dizut, bueno, 1986an gutxi gora bera, eta elkarrezketa bat egin nion, Iruñera etorriko ziren, etorren kontura, ezta? Eta esan zian, bueno, elkarrezketa egin aurretik, bialiko diat kasete bat, eta izu kasetea bidali zidean. Ez da, nola iritsi zen ere, baina kasete bat, behin batian Loiolan, Romeria zen, zer gehiago esan dezakegu egan taldiari buruz, Saldias jaunari buruz.
Ba, nik gehien bat zinta, hau ez, nik ere zinta bezala ezagutu nuen, pues, hau, zinta hau. Eta, pues, 82. urteko zinta bada, eganek Queen, pues, Queen izugarri famatua den taldea, omenduz egindakoa. Eta nik berez Queen ezagutu dut eganen bidez, Queen zuzenean baino. Nik letrak dakizkit euskeraz, eta ez ingeleraz. Eta dena da, pues, zinta honengatik. Eta kanta hau ekarri dudan bezala, hortatikan beste edo zein, ekarnezaken, orain dela urte gutxi batzuk gainera, bada YouTubeen hausia aurkitu nuena, zinta ez dakin ondaukadan, zinta, pues, katuak eraman izanen zuen, baino izugarrizko ilusioa intzidan YouTubeen berriz ere, pues, hausek, grabaketa hauek, topatzea.
Haizu, nik kasete guztiak bota nituen, duela bi edo iru urte, kajoia betetan nituen.
Ez zaiton giru itzen, bakatzen zuen.
Nun gordeko dituzu.
Ja, baino zure bizitzaren parte dira. Alde batera botatzea bezala, ez dakit, ba, ez zaitu.
Baino, bueno. Pendrive batean biltzen dituzu orain, eta hortxe dauzkazu, ez da? Bueno, Freddie Mercuryk eta Saldiasek, elkarren artean bigotea, ezta? Hori bai, bazeukaten, ezta? Egin dezagun aurrera eta segidan Oskorri. Ez dakit, bai Egan eta bai Oskorri oso txikitatik etxean eta giro musikal horretan, musika presente egonda beti zure familian?
Berez esango nuke baietz, ez da oso oso nabarmena izan, ez? Bueno, ni oso oso umetan hasi nintzen jotzen. Baino tira, etxean ere askorik ez genuen entzuten. Baino hau, pues bai, kotxean, bai lehendabiziko eganena, eta hau, pues kotxean gintoaz dela, kasetak, entzuten genituen.
Bueno, zer kanta entzuten ari gara?
Kanuto, ez, pues kantuen testamentua CD zintako, pues kantetako bat, hemen nik ere beste kasik edo zein arnezake, baino hau xaukeratu dut, eta horregatik, ez, azkenean haurtzaroan buruan dudan hoietako badelako.
Kanuto zizilindro, ez da?
Push, hori da.
Kanuto, honek ez du esan nahi nera bezaroan, ezagutu zenuenik Oskorri, ez da, badakizu garai horietan, bueno, batetik bestera, taberna ilunetan, ordu okerretan, Kanuto zizilindro.
Ez Oskorririk eta ez Kanutorik nere partetik.
Bueno, Oskorri entzun dezagun. Hauek ere bide luzea egin zutela, ez da? Duela lau urte erretiratu ziren, bere despedidako kontzertu horretan, baluarten egon nintzen, eta lepo bete, eta izu.
Eta berri zin izanen balute ere, beteko zuketen hauek.
Bai?
Zalantzari gabe.
Bueno, Nacho de Felipe eta bere taldea zer aipatuko zenuke, zer nabarmenduko zenuke?
Baitan zutela dena simple, errez, baino ezin hobeki. Eta eske... Oso zaila den gauza bada, ez? Gauzak simple, baino ongi egitea. Melodiak ez dira agitzailak, ez dira instrumentazioa apartak, baino da, dena ongi partekatua, ongi ensaiatua, eta oso ongi masterizatua dago, ez? Eta gero gainera, zuzenean ere emaitza berdina lortzen zuten. Eta horrek, pues, ez du preziorik. Hauek ere, bueno, esan beharra daukat, onera umetatikan ere, pues, tortzen nintzen, bai ikastolatik, bueno, pues, mila historiotatik, esan nahi dut Euskal Herria irratira, eta bi aldiz etorri eta bi Oskorriren CD utzi zen izkidaten.
Ba, bai.
Batean, pues, hause, kantuen testamentua, eta bestea, ez dakit nola duen izena, kotxean daukatoren, eta noizik eta bain ere, entzuten du, baino zuei eskerrak esango dut, pues, Oskorri ezagutu nuela.
Bai. Oso ongi, Johann Sebastian Bach, musika klasikoa ere maite duzula, eta hori entzunen dugula, segidan, zergatik Bach, musika klasikoaren munduan, horren bitarte sartu zara, egile haundienetakoa delako Bach, ez da?
Bai, baina nik esango nuke niretzako dela urtzarotean era bezarora pasatzeko tarte hori, 14-15 urte nituela, pues de repente... Pues etxan aurkitu nuen amak zeuka musika klasikozko pues bilduma bat, ez? CD sorta izugarri handi bat zen. Eta pues entzuten hasi nintzen.
Bai.
Ez kasik ez nuen oraindik ania deus ezagutzen, ez musikaren historiari buruz, ez repertorio horik eta ez nuen kontrolatzen, baina kasualidadez zer izango bata hau entzun nuen lehendabizikoz. Eta pues liluratu nintuen bai soinuak, bai instrumentoak eta entzun dezagun.
Entzun dezagun zer?
Hau tokata eta fuga da, re minorrean, Johann Sebastian Bachek idatzitako pues, barrokoko obra esanguratsuenetariko bat. Ez mundu guztiak ezagutzen du, ez da inoiz modaz pasatzen, eta aparta da.
Organo horrek azenolako indarra duen organoa da.
Bai, organo bada, eta hau, pues, instrumento kuriosoa bezala esango dugu, ez? Zeren, ez da inonik topatzen, eliza edo katedraletan, ezpada. Eta, karo, elizak ere beraientzako, instrumento bentzako, izugarri leku aproposa dira. Horren, beraien sonoridadea erreberberazioarekin asko zabaltzen da, beste gorpuzkera bat hartzen du, ni ziur naiz kalean olako organo bat jarriko balitz ez lukela sonoridade berdinek izango, baina liza eta katedraletan lortzen du. Eta gero gainera ni, pues, obra hau 1700 da hasierako urteetakoa da, ez naiz urtea zehazki esaten ausartzen, baina bueno, pues 18. mende hasierakoa. Eta claro, pues ni jarriko banintz garaiko Alemaniako pues baserritar baten lepoan. Derrepente urtean ez dakit ba, 5-6 aldiz elizara joan eta derrepente hau sentzuten duena. Jesus Maria eta Jose, nola ez da jainkorik existituko ba. Hori itxeko gai dena, alako sonoridade, alako zea burrumba, alako vibrazioa gorputzean instrumentuaren gatik eta. Eta nola ez Bachek, joa, hau omentzen, izan duen virtuosonetariko bat, haundien ez esateagatik.
Eta horregatik joan zinen, hasi zinen joaten katekesira, esate baterako.
Ez ni, pues bueno, pues, familiaren eraginez ni, pues, bataiatu eta jornatzea egina banago, baina nik esaten dut, urtero, mezetara pein joaten naizela, herriko festetan, ama virginetan txistua jotzen da areson elizabarruan, eta gehiagotan joaten baldin baina izelizara, malo. Zeren ja norbaiteren funerala izaten da, hasi que...
Bueno, edo eskontza, ez da?
Ja, gaur egun ez baita elizaz asko eskontzen.
Bai, edo atrion geratzen zara, ez da?
Ez, sartu behar baldin bada ez dauka sartzeko inolako arazorik, baina tira, esaten dudan ez, naiz oso elizaz alea.
Bueno, bax alde batera utziko dugu, oholtza gainera igoko zara, ez dut sinisten jarraian adituko dugun taldea maite duzunik, baina, bueno, gora musika. Zuta agar, harrituta dago.
Zergatik?
Bueno, ez dakit, Oskorri, Egan, Bach, eta gero etorriko direnak, ez da? Eta bat batean, zuta agar, ez dakit, ordu txikietan, hasiko zinen ibiltzen, tabana batetik bestera, gogo ilunak ote zenituen, kamiseta beltzak, zer gertatu zen zure bizitzan?
Anaia.
Anaia?
Anaia. Ala ese, anaia ere, pues, ni baino bost urte zarragoa da, eta bera, pues, erabaz zuta garzalea izana da, bere gaztaroan, erabaz, baina hola, diskografia guzia etxean dugu, direnak eta ez direnak gaitu ditugu, eta pues, hori bai, anaiaren eraginez dudan afizioa da, eta afizioa ez dail. Eta neri rock musika ona, pues, bai zutagar, bai berri txarrak, orain burutik ere osongi jotzen du, edo ja zerbait internazionalago esateagatik sistema fadaun eta olako rockero onak, benetako onak. Eta noizik eta behin krauilera joan eta antxe pote bat hartzea baino gauza ederra horik, ez da.
Baina, harrituta uzten auzu haizu, krauilen?
Noizik eta behin esaten dut, eske gainera tabernaria nahiaren kuadrilakoa da eta badaki zer gustatzen zaidan eta...
Haizu, duela zenbait hilabete izan nintzen lagunekin afaria egin eta bertara joan ginen zertara eta futbolinean aritzera.
Ez tipikoa den hori.
Haizu,
eta ez du bagorro.
Haizu, baina futbolinean ikusten nuen desagertuta zeudela guztia.
Ez, eta badaude beste batzuk oraindik ere, eh?
Esa edazu nun.
Irisen bada oraindik.
Iris?
Iris ezean.
Iris existitzen da oraindik.
Jesus meretago ze. Bai, bai.
Oso ongi. Aizu ba, sutagar, eta, bueno, keinuak egiten ari zinen, bueno, bateria nola jo, ez da? Danborra jotzen duzu orain, horrek ere izango du, bere eragina edo?
Era bat ezberdina da.
Bueno, bueno. Oso ongi. Aizu, orkestra bat entzutera goaz, ez nolako orkestra bat, ez da orkestra normal bat, adituko duguna segidan.
Ez da bat ere oikoa, eta nik esango nuke... Iruñan, pues, ez dakit noiz bat jaitorri izango diren olako orkestari, baina nina hemen nagoela edo musika munduan sortua nagoela, azkeneko goi urte hauetan behintzat, ez, tango orkesta bat izango data.
Orkesta tipika zentral entzuten ari gara, ez dakit, orkesta tipika zenbateraino, ez da?
Claro, orkesta tipika bada hau, pues el Río de la Plata, ez? Bai Uruguay eta bai Argentina aldean, tangoa, pues jatorrizkoa den lekuan. Berez, orkesta tipika bat esaten dizutenean, tango orkesta bada. Pues bere bandoneoi filarekin, biolin eta biolarekin, izan diteke biolontxelo batzuk izatea, eta gero funtsezkoak diren, piano eta kontrabaxu batekin.
Aizu, zer egin zenuen? Latinoamerikara bidaia edo?
Ez, nik akordeoi ikasketa goi mailakoak Zaragozan egin nituen, eta kasualitatez, pues San Justo ni sartu eta urte hartantxe, pues antzeuden bi argentinarrek, biolina jotzen zuten horiek, pues konservatorio esan zioten, pues orkesta bat sortu nahi zutela. Eta beraiek antolatuko zirela eta sortuko zutela. Konservatorioak ensaiatzeko leku utzi eta antxe hasi ginen.
Aizu, akordioia ikastera nora eta Zaragozara jo zenuen, hemen txedako hau Enrique Zelaia.
Bai, baina Enrique Zelaiak ez du hola, bai, ederki jotzen du eta mirestekoa da erabat, baina bueno, pues, gaur egun goi maila batean ikasten den musikarik ez du jotzen eta ez du inoiz jo. Baina bai, gauza kuriosoa da, ni iruñearra. Eta nere maixua, irungoa. Eta biak, pues, baira Zaragozan lanean, eta nire arengatikan joan nintzen baharesera.
Eta tangoa dantzatzen, ikusten zaitut,
Ez da bate.
Bi aurrera, bi pauso aurrera, beste bat atzera,
nik esan nuke, bat aurrera eta berrogeita marratzera, zeren oso gaizkitxe ingo nuke entantzan, ez dut inoiz dantzatu tangorik.
Bai, eta buelta bat, bai, ez da, edo bi, edo hiru.
Buelta pare bat, ematen zizkibuten guri hau ikasteko garaian. Uetxek ziren haiek ensaio gogorrak. Baina ikasteko balio izan ziguten, zalantzarik gabe.
Segidan, izen propio bat, Sofia Gubaldulina.
Sofia Gubaldulina, hau, kompositore tartar bat da, hau da, rusiarra. Eta, bueno, pues garai berdinekoa, ez? Nik goi maila ikasi nuenean, horrelako repertoriare ezagutu nuen.
Ze ezaguarri nabarmenduko zenituzke titular batean?
Zerua eta infernoaren arteko dialogoa.
Euskal Herria irratia. Experimentatzea nola gustatzen zaizun, ez da? Gero entzungo ditugu bestelako kontuak, baino musika garaikidea eta horrekin aritzea Sofia Gubaldulina.
Gubaldulina. Hau neretzako ez da musika garaikidea.
Hortxe, entzun.
Bai, hasi era, hau infernua da.
infernuan euriak edo zer entzuten?
Ez, hemen gu baidulinak obra hontan egiten duena da nota grabeak eta hola esango dugu klasterrak, ez? Ondoan daude nota pila bat elkartu eta horrek infernua esan nahi du.
Baten batek esango du, hau musika da hau. Badator trena.
Eta badoa gorantz.
Esango
eta pixkanaka, pixkanaka musika badoa gorantz. Infernutik, zerurantz.
Abiadura hundiko trena dator.
Naio, boinuke hori etorriko ez balitz, ez? Baina tira, hori ere badatorra.
Ez horrelako musika, zergatik emaite duzu. Ez ez iruditzen oso zaila dela gure tinpanoentzat.
Bai, egia esan bai. Hala da, eta musikan edo musika era honetan jantzia behar da egoen hau olako kontzertu oso bat edo obra bat ulertzeko eta ja disfrutatzeko ja zer esanik ez. Baina bueno, pues neri tokatu zait, olakoak asko, izugarri jotzea eta ikastea eta bueno, pues egin dut eta azkenean maitatzen ere ikasi dut eta bueno, pues hau batez ere jarri dut nere akordeoi ikasketa profesionalak irudikatzeko bezala, ezta? Obra hau, pues, gaur egun akordeoi klasikoaren munduan klasiko bada, esango dugu, pues, mundu guztian jotzen da, ez dago akordeonista superiorreko akordeonista bat obra hau ezagutzen ez duenik, De Profundis. Eta nik ere, pues, nere garaian jo izan du nuen obra batzen eta bueno, pues, horregatik jarri nahi izan du nere tzako, pues, importantea delako, ez igual horren beste obra hau, baino bai honek esan nahi duen guztia, ez? Akordeoiarekin jo daitezken obra gaur egungo obra hoiek denak.
Ez akordeoiarekin bakarrik, beste zenbait instrumentuk lagunduta?
Bai, noski, bai. Eta horren adibide izango da, urrengo ekarriko dudana, ez? Urrengo abestia ere. Azkenean akordeoia, pues, oso ongi sartzen da beste taldeetan ere, eta bai bakarka, bai talde baten barrenean akordeoia oso instrumentu maitatua da.
Ez, Nafarroako musika garaikidearen jaialdian izan nintzen, duela hiru urte gutxi gora bera, eta, no, aguantatu genuen ez, eta nahiko luzea izan zen, gainera, ez dakit ordu bat, eta...
Ba, ordu tapiko itxen dugu urte.
Eta hogei bai. Minutu, ez dakit nungoa ziren, baino atzerrikoak, atzerritarrak ziren, haiek, zer entzuten ari gara?
Oraintxe bertan, hemen kolaboratzaile duzuen Urtzira Izozek sortutako Danza del Solsticio obra da. Ni akordeoia jotzen ari naiz eta Aitor Urkizan ere lagun mina txistuan daukagu.
Badakizu, guztiok beti edo gehienetan edo askotan gauza askorekin aurreritzi franko ditugula eta txistua bezalako musika tresna bat, ez da nahiko tradizionala dena, oso salto ausarta da, ez da musika garaikidearen mundu horretan aritzea, zubi bai. Hori egitea asko kostatu zaizuan.
Baina, harritzeko baldin bada ere, ez gara gu, garaikideak elkarteko kideak, ez gara bakarrak hori egiten dugunak. Zer esanik ez Durangon lekua daukan beste elkarte bat ere badago, eta txistulari elkarteak ere urtero kompozizio lehiaketa bat sortzen du, olaxeko musika sortzeko. Eta berez, naiz eta... esango dugun kaleko jendeari arrotze egingo litzaioken txistuarekin horrelako musika entzutea, gutxienez badira 50-60 urte horrelako musika egiten dela txistuarekin ere.
Gaztelgo plazan uda guztietan, badakizu asteartetan eta ostegunetan, ezakin maila alkatearekin jarraitzen duten, uste dut baietz, hor txistuak eta gaitak esan dugun bezalaxe, bai, horrelako piezak ez diren zuten, ezta?
Ez, nik uste, txistulari municipalak direnak ederki egiten dutela beraien lana.
Zortzikoak
direla, dantzak direla, bai, ederki aritzen dira. Baina, karo, hori esan dugu txistu tradizionala dela, hori ere mantendu beharrekoa da. Baina, zergatik ez beste eremu batzuetan sartu, ez? Esan dakoa, olako musika entzuteko ere, pues, nola baiteko belarria irekia behar duzu izan. Aditua behar, ez aditua, baizik eta aritua behar duzu izan, olakoak, bai, jotzen edo entzuten. Eta, pues, behin belarria egin eta gero, asko dago entzuteko, bai, izugarri dago.
Dau dantzatzeko nahiko zaila izan.
Ba, ez, beira, horretan ez nago baterea dozteren, hau, dantza del solsticio esan duen ez bezala, dantza bada. Ez du ematen, irregularra da, bai, baina dantza irutar bada, bals baten antzekoa, tirara, tararan, tararan, tararara.
Tararara, igo dezagun tararara, hau, ez dakitzen bateraino izan daiteken oso dantzagarrian, ez dizutzi beste. Esan diazu, hau zortzikoa dela.
Orain konpasa zaldatu du, orain ja, bals baten antzekoa da.
Egingo dugu aurrera, bals aipatu duzu, eta guztiok ezagutzen dugun, obra bat entzuteragoaz segidan, Carmina Burana. Pieza erraldoia benetan ezagutzen duguna, guztiok ezagutzen duguna, nolabait esateko musika erraldoia, esan daiteke, horre, orkestra eta koruak, denak batera.
Izugarrikeria handi bat dago, ez? Musika klasikoaren orkesta, ez dugu esango, handiena nola ez?
Top.
Baino gaur egun jotzen denetarikan, pues igual... Bai, zeren azken finean hemen orkesta izugarri handi bat behar da, bi koro handi, eta horretaz gainera umeen koro txiki bat ere behar da, lausolistak ere parte hartzen dute, izugarria da. Hau zuzenean entzutea, bai irekian, bai leku itxi batean, eta ja kantatzea, zer esanik ez, bertan parte hartzea, nik behintzat, bizitu izan dudan, plazerrik handienetariko bada, zalantzari gabe.
Baluarten ikusi nuen nik, zain aspaldi eta izugarria, benetan.
Ez que gainera errexentzuten baita, horren partez berdinak dauzka, ez, obra guztionek, hau, o Fortuna, lehendabiziko eta azkeneko kanta besterik ez da, eta beste mila parte badauzka, ez, baino, denak ere dira politxak, ikusgarriak eta entzuteko errezak.
Haizu, nabardurak zein ditu, ezta? Obra honek aipatu dugu bai izugarria dela, koruak izugarriak direla eta orkestra ere izugarria dela. Zer gehiago?
Ba, honek badauka base historiko bat. Karl Orff, kompositore alemaniarrak, bere ideia musikalak oinarritu zituen Goliardoak izeneko pertsonai batzuen musiketan. Hau da, Goliardoa baziren, pues, erdi aroan eta monasterioetan ikasten zuten gazte batzuk. Baina, karo, azkenean, ja, balden bat jozu amasai amazazpi urte, badara matzazu amar urte ikasten, ja, nazka ina zaude ikasteaz, gazte zara, parranda nahi duzu, baina formakuntza handia daukazu. Eta garai horretan egiten zuten bakarra zen kantatu. Idazten, bazekiten, baino ez zitzaien idazten uzten, kasik. Ez, zeren Gregorianoaren historia guztia, repertorio guztia, egun bakoitzan zerra bestu behar den, ja, egina zegoen. Orduan, hauek egiten zutena zen, pues, beraiek kantatu nahi lituzketen kantak idatzi, hau da, alkolari zegozkionak, amodioari zegozkionak, sexuari zegozkionak, beraien superiorren kontra eta olako kantak, asko daude idatziak Europa guztian barna. Izena bat bakarrik da ezaguna, ni orain uste galdu, ez dakit ez nuke esango, baina bueno, pues izen bat bakarrik ezagutzen da, eta haren musiketan oinarrituta, Karl Orfek sortu zuen obra hau, horregatik dira horren parte ezberdinak, eta beti ere, ongi bizitzari, parrandari, sexuari, eta horri dedikatutako abestiak dira.
Dena den, musikaren babespea, sarritan, musika hori lantzeko tokia eliza izan zen, elizak eta elizaren babesean.
Noski, musika eklesiastikoa zen berez. Sortzen zutena musika elizkoia zen. Baino, hornek, Karl Orfek buelte izugarria eman zion, eta melodia hoietxek hartu, eta letrak hartu besterik ez zuen egin. Hortikan aparte, beraia, bere instrumentazio guzia eta bere komposizioa egin zuen. Eta ezagutzen da obra, baina obraren atzean dagoen horixe, ez da ezagutza.
Aizu, eta garai honetarako Karl Orfen musika hau deskubritu zenuen arte, ordurako zutagarren kamisetan unzagoen.
Esaten dizu bezetz. Aste buru honetan atortxun egona naiz, eta roten amairu taldearekin izugarri gozatu dut. Berandu iritsi nintzen kontzertuan eukalako eta bar, eta roten ere iritsi nintzen larun batean, eta gura kontzertu puska. Ze ongi pasa nuen kontzertu entzuten, hola, besoixe, ama bosturteko mukizu batek bezain beste inuen dantza, eta hor txoroaren egiten, bai, ban, ere kalimotxo eskutan.
Bai, kontzertu bat eman zenuela, non, hain zuzen ere, aste buruan?
Auritzen eman ginuen, hor txistulari, Nafarroko txistulari elkarteak Nafarroko gobernuari aurkeztutako proiektu baten barrenean zegoen kontzertu bat zen, eta gustora joan ginen jotzera.
Bolo asko egiten dituzue, herri batetik bestera, bereziki udan ibiltzen zarete?
Tira, pues nik gutxi gora bera aurten pentsatuan eukan, edo tokatu zait, astean behin edo jotzea. Pare bat erori zaizkigu, baino gutxi gora median edo, bai, hori xastean.
Bueno, San Ferminetan, Frankotan jotzen duzu, edo ez da horrela. Gare batean, konparsarekin ere, ibili zinen.
Urte betez aritxu nintzen, baina nik ikusi nuen hori etzela niretzako, eta beste alde batera utzi nuen konparsa. Baina bai, pues alardea dela, Iruña taldearekin kare jirak direla, eta gero gu besteri gabe, lagun bati deitut, Urkizari edo denakoari deitut, eta bueno, zu, guazen instrumentoak hartu, eta kare jiran gu bakarrik ateratzera, ez programa eta ez deus.
Aizu, jazz musikaria bezala proiektuka ibiltzen zarete bai, sarritan, ez da? Bai. Hau eginen du talde honekin, eta musika hau jotzeko, eta gero beste historia batekin.
Bai, eta horrek aukerrena izaten duena da, normalean, errepertorio bat ikasten duzula, jotzeko behin, edo gehienez, bitan. Orduan, karo, kontzertu bakoitza guri denbora asko kostatzen zaio. Adibidez, esan dakoa, auritzeko kontzertu honetarako, pues, behin jotzeko prestatu dugu. Ez, da gu gure, iruzpalau, bosten saioak inditugu, errepertorioa prestatu behar da, Nafarroko gobernuari proiektu bat idatzi behar zaio, onartu behar dizute, behin jotzeko. Uf. Beste talde asko egiten dutena da, proiektu bat hartu, ura ederki prestatu, eta arekin bi urte egin. Bueno, pues, guk ez daukagu zorte hori, guk ez gara musika jotzez bizi, eta horregatik pues, beste hori bide batzuk ere badauzkagu. Baina, bueno, horrek ez du esan nahi, jotzen ere, jotzeari utzi behar zaionik.
Bueno, musika ikasteaz eta irakasteaz bereziki horretaz, bai, bizi zarela, ez da? Nolakoa da harremana, ez da? Musika irakaslea zara, Iturramako institutoan zaude, maite dute ikasleek zure musika txistua?
A ber, nik esango du, ni musikaria naizela. Torregatik ni saiatzen ez klase guztietan, ematen dudan klase guztietan, musika jotzen. Nik nire klaseak pentsatzen ditut, niretzako bi edo hiru minutu hartu, beraiek ikasleak zerbaitetan jarri, eta nik bi hiru minutuz, musika de fondo bezala esaten dena, jotzeko. Entzun dezaten zuzeneko musika zeren gaur egun, gure gazteriarentzako zuzeneko musika entzutea ez da horren ohikoa. Ez, pues dena YouTubera, Spotifyra edo zein portaletara goaz musika entzuteko, baina hori play bat eman eta ez da zuzeneko musika. Eta nik nahi nuke pues, zuzeneko musika baloratzea, ikustea zer den. Eta hori iten dut. Gero bai, pues, kurrikuluna hor dago, bete behar da, eta pues, nire aztarketatxoak, eta iten ditugu. Eta horretaz gainera, erabat garrantzitsua iruditzen zait, ikasleekin zen olako harremana sortzen den. Nik nahiago dut, igual gutxixiago ikasi, baino gustora egon daitezen klasean, eta giro ona izan dadila, gero horren baitan lan egitea askoz ere erresagoa baita.
Aizu, nik disgustoa, sekulakoa, trauma berezi bat badaukat txistuarekin, txistu txiki horiek pospolinak edo nolakoak ziren. Ikastolan, errekreora ez atera, eta zer egingo, eta txistua ikasten egonen zara. Gaztigu bat, bezala, ikaragarria benetan.
A ber, hori ere metodologia esan dezagun egokia izan daitekela, ez? Zer bai? Bat, ba, nire ni horren alde nago erabat.
Bai.
Ba, noski, ni txistulari izan dela, nola ez naiz batxistu erakastearen alde egongo.
Bai, baino, ez dakit, errekreora ez atera eta ikasi txistua, oza, ez dakit.
Eta zergatik ez errekreoan ikasi txistua? Zergatik behar du musikak izan banakako zerbait?
Baino, aizu? Kastigu bat bezala esaten zeduten.
Ah, zuten, barkatu, nik ez dut hori inoiz kastigu bezala esango.
Eta gainera, txistularia zen irakasle batek.
Bueno, hor jaz nahi sortuko.
Izen propio horik ez dugu emanen.
Ez, nez,
hori besterako utziko dugu, pospolinak eta bestelakoak aipatu ditugu. Eta txistuaren famili horretan, ez da? Silbotea izan daiteke aitona, ez dakit?
Ez, gehiago esango dugu dela umea.
Umea?
Zeren familiako instrumentorik azteena zalantzari gabe, silbotea da. 19. mende hasieran edo 18. mende bukaeran sortutako instrumentua da.
Maletatik bat ekarri duzu hor txistua, baino bestelakoak ere.
Baino lehenago beste pieza bat entzutea tokatzen zaiguni jotzen hasi aurretik.
Bai, fandango bat.
Ez, hor esan dut, etorrita aldatu egin baitut, bai, beste Iñaki Diegez jartzea pentsatzen nuen, baino ez, San Fermina ilotuta, pues nik badaramatza 10 bat urte, bueno, 20 urte lenda bizi, 20, 20 piko urte, txistularien alardean, San Ferminetakoan jotzen, eta 10 bat urte horren antolakuntzan. Eta orain entzuten ari garena, 2020an jo genuen alardea da, eta zehazki obra hau gazteluen parantza obra Joakin Lekurun berrirena. Entzun dezagun.
Alardean eta alardeko doinuak San Jose plazan, zeinen gustora egoten zareten itzalpean, ez da, fresko,
badira ja bizpair urte San Jose plazan jotzerik ez dugula, baina bai, horri izan genituen urte batzuk, eta...
Zenbat lagun bildu izan zarete bertan, gainera, Euskal Herriko txistulari asko eta asko edo Nafarroakoak.
Ez, Euskal Herri guztitik etortzen zaizkigu, eta esango dugu 50 bat inguru izaten garela, ez txistularia bakarrik, dakizuen ez gurekin batera pues kasik orkesta bat adina instrumentu edo izaten da, bai boskote, metal boskotea, pianoa, ja, basua, bateriak, akordeoiak, deneterik izaten dugu, eta pues alarde bada, ez? Azken finean txistua goraipatzeko sortutako kontzertu bada, 1927an Euskal Herriko Txistulari Elkartea sortu zenarekin batera sortutako kontzertu era bada, baina guk hemen San Ferminetan beti kontzertu berezi bat egiten dugu, ikuskizun bat egiten dugu, errepertorioa sortu egiten dugu kontzertu bakoitzerako, eta estenografia batez laguntzen dugu, ez? Azken finean hori baita, ikuskizun bat sortzen dugu, eta azkeneko urte hauetan lortu dugu, esan da lehen aipatu dudan txistulari elkartearen proiektuan sartu eta kontzertu gehiago ematen.
Bueno, esan dugu hasieratik eta gure gaurko elkarrezketa honetan maleta ekarri duzula, eta maleta horretan txistua eta ondoan danborra ere dauzkazu. Hartuko duzu
pozi gainera, bai, nola?
Pozi gainera, tipi tapa, bi metrora daukazu, eta mikrofonoak prestatuko ditugu. Gaur, esan dugun bezalaxe, laguna handia daukagu gure artean, Xabier Olazabal, txistularia, akordeoi jotzailea, irakaslea, Iruña taldeko kidea, ez dakit musika eta danborra gure mikrofonoetan nola sartuko den, Amaia teknikaria daukagu, maixu. Orduan, nahi duzunean, igual musika kenduko dugu, eta zure doinuak entzunen ditugu, iru, bi, eta bat. Harria. Zer entzun duguna, Xabier? Artu Arnasa, eseri?
Arnasa asko hartu beharrik ez dago hemen. Ba, entzun dugun hau, Nerajaren herriko ingurutxoa da. Ingurutxoaren bi parti, bi inguru handi joditut, Aresoko ingurutxoaren bizati.
Bai, Aresora sarritan joaten zara, festetan, esatu baterako. Noiz dira, festak?
Urrengo... Amalekinetan, bai, amalautik emezortzira guztuan.
Abuztuan, Nafarroa osoa mundu guztia festetan dagoen tarte horretan, ez da? Areso eta Eraso, bada beste herri bat ere, Nafarroan. Oso ongi, ba, aizu plazera izan da zurekin izatea gaur, eta bestelako doinuak sarritan ez, entzuten ez ditugunak Euskal Herria irratian, zenbait entzulek esaten digute, aizu, noiz jarriko duzue txistu musika gehiago, akordeoiak eta bestelakoak. Nik beti, beldurra dauka txistuarekin, ez da? Desafinatuko ote duen nota batek eta horretarako ba, neurri bereziak ere hartzen dituzu txistulariek.
Baina ze inporta du nota bat desafinatzeak? Ze garrantzia dauka kontzertu baten barnean edo interpretazio baten barnean nota bat bi iru hogeita hamar gaizki jotzeak? Desafinatzeak edo okerreko nota jotzeak? Azken finean, zugin behar duzuna da musikarekin transmititu. Emozioak bai transmititu edo dantzarako baldin bada dantzariak lagundu eta gidatu. Ordan nota bat desafinatzeak edo gaizki jotzeak ez dauka inolako garrantziari.
Hori da musika garaikidea.
Bueno, zaude hortan, zaude hortan. Ez da hola, ez? Baino, akatsari beldurra diogu. Ez, akatsa bizitzaren parte da. Eta zenbat eta akats gehiago egin orduan eta gehiago ikasiko dugu. Orduan, akatsak ez du izan behar beldurtzeko zerbait, baizik eta kasik ongi etorria eman beharko genioken bizitzaren parte bat. Akatsaren bitartez ikasiko dugulako.
Filosofoek dioten bezalaxe, imperfekzioa delako perfekzioa.
Noski baiatz, erabat ados nago.
Nahi duzun arte, ongi izan, Xabier.
Deitxote torriko naiz.
Bai, noski, torriko zara.